Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, savo radijo imtuviuose girdite laidą Aktualijos. Šiandien laidoje tęsiame prekybos žmonėmis tematiką. Prieš tai jau esame kalbėję apie jaunimo įtraukimą į prekybos žmonėmis tinklą, taip pat vienišų mamų išnaudojimą, vyrų ir vaikinų įtraukimą į nusikalstamas veiklas, bei apie bendruomenės galimybę atsiliepti iš juos iššūkius. O šiandien laidoje kalbėsimės apie tai, koks yra bažnyčios atsakas ir kaip vienuolijos gali įsitraukti į kovą prieš prekybą žmonėmis, prieš šitą ypatingai tokį sudėtingą ir žmonių gyvenimus greunantį kovą su šiuo nusikaltimu, kai iš tiesų žmogus tampa preke. Ir laidoje šiandien svečiuojasi ir savo mintimis bei patirtimi dalinsis sesuo Dalia Verbylė, socialinių mokslo edukologijos daktarė. Sveiki.
Sveiki, mėly klausytojai.
Ir kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Ir iš tiesų, kai kalbame apie tokį kompleksinį reiškinį kaip prekybos žmonėmis, mes turime kalbėti apie tai iš tokių įvairių perspektyvų. Ir pirmiausia, kreipiuosi šiandien į sesę Dalę, iš tikrųjų kviesdama pasidalinti, o kaipgi bažnyčia atsiliepia būtent į prekybos žmonėmis tematiką ir su kokiomis idėjomis reaguoja į šį reiškinį ir galbūt šiek tiek plačiau apie galbūt ir popiežių mintis ir kvietimą, į kur link mes turėtume eiti.
Ačiū. Paminėjot bažnyčią popiežių, tai man pirmiausia, popiežius kažkaip labai imponuoja šitoje srityje ir visose tokiuose jautriuose problemuose. Mes žinom, kad popiežius ypatingai kreipia dėmesį į žmonės, kuriem reikia išlaisvinimo. Tai yra pagrindinė Biblijos žinia, jis atėjęs į savo pontifikato pradžią. Pirmą renginį, kurį aplankė, tai buvo konferencija skirta kovai prieš prekybą žmonėmis. Tai jau šitas daug ką pasakė, į ką šitas popiežius kreips dėmesį. Ir jisai tokią žinę neša ir toks jo šūkis yra šitoj srity, jokių vergų, tik seserys ir broliai, tai yra be galo svarbu. Ir jis gal neturi taip jau tam tikras grupės savo mintyje, kad tai kažkam reikia to, kažkam nemanau, mes visi esame reikalingi to, kad mes visi turime išsilaisvinti. Ir prašau, Biblija tai yra ta istorija, išėjimas iš vergovės, Dievas gi sako Mozei išėjimų knygoje. Aš siunčiu tave išlaisvinti savo žmonės iš vergovės. Tai visa Biblija yra išlaisvinimo istorija ir Naujasis Testamentas taip pat. Kai mes kalbam apie Jėzų, tai gal jis Dievas, jau truputį taip mes atsargiai, bet prašau Mariją su savo magnifikata, ne? Tai geriausias pavyzdys, mes kasdien beveik kalbame tą maldą ir ten nuolat kalbam apie tuos, kurie yra prispausti, kenčia nelaimingi, apie tuos vadinamus vergus, ane? Ir kad jiem reikia išlaisvinimų, tai čia ir yra ta tikroji žinia, manau, ir popiežius ją labai stipriai primena, nes mes tarsi ir tikim, ir žinom, ir vis tiek esam vergai, tai kur čia problema, tai koks mūsų tikėjimas. Tai čia ta bažnyčios žinia ir ta žinia Vatikano antrajam jau buvo labai stipriai išreikšta, kad visas dvasingumas kyla būtent iš Vatikano antrojo, kaip žmonėm padėti visiems geros valios žmonėm, kad ta žinia juos pasiektų, kad jų tikėjimas būtų tikras ir gyvas, kad galima tapti galų gale laisvai žmonėmis, ane? Ir iš vergovės, ir iš nuodėmės visom prasmėmis įsigelbėti. Tai gal ir ypač šitas paskutinis popiežiaus dokumentas, Laudate Si, kuris kalba apie susitvarkymą savo namuose, tai ne tik savo kieme, bet ir žemėje. Ir taip pat yra labai svarbus rodiklis, kalbant apie žmonių išlaisvinimą iš vergovės, iš tų naujų vergovės formų. Popiežius kalba apie universalią bendruomenę, kad susidaro globalios problemos, kurias gali spręsti tik visa bendruomenė kartu, tarptautiniai bendruomeniai. Ir tai yra radikali kritika šioje enciklikoje. Ekonomika kritikuojama, technologijos, kaip šitie dalykai sukuria tokias globales problemas, jis vadina jas vargo dykumomis ir mes turėtume tiesiog atsiversti ekologiškai, moraliai, daryti sprendimus, kad visą tai mes imtumėme įspręsti, o ne tai tik žiūrėti, dejuoti ir būti vergais. Pakeisti vergo mentalitetą nėra taip paprasta. Mes žinom savo šalyje, kaip mes sunkiai tuos dalykus darom, matom, kaip Europoje tas vyksta, kitose šalyse, pasaulyje. Tai va tas toks moralinis atsivertimas, kuris reikalauja daugiau disciplinos ir bendruomenės tokio augimo, brandumo, stiprėjimo, Nes čia vienas šitoje globalioje problemoje, šitoje konkrečioje mes nieko negalim nuveikti, tik tai įsigasti tiek. Ir vėlgi, jeigu žiūrėti teologiškai, tai prašau įsilaisvinimų teologiją, ne, tai irgi kalba apie žmonių gelbėjimą, ne, apie bendruomenį stiprinimą, kad žmonės turi patys norėti būti nevergais, išeiti iš tos žemės, kur yra vergovė. Tai čia yra toks kiekviena, manau, labai svarbus dalykas, ne tik konkrečiai žmonėm, kurie jau tiesiogiai susiję su tuo, bet mes kiekvienas už tai esam atsakingi, nes mes esam susieti, bendruomenė yra ryšiai, taip? Ir tas susietumas tiesiog reikalauja tokia realybė mūsų, kad mes norim būti nevergai, tai ir kitus turim daryti nevergais. Tiesiog va, toks netrūkstamas ryšys, nes tai yra mūsų žmonės, mūsų bendruomenės dalis.
Iš tiesų tai yra labai svarbu apie tai kalbėti, tą ir popiežiaus žinia, kad būtumėm broliai ir seserys, tai čia turbūt irgi veda į tai, kad ne tik buvimas vergo, bet kažkas tuo vergo iš tikrųjų padaro, ne, ir daro tam tikras veiklas. Ir žinau, kad yra tarptautiniu mastu kaip ir sukurtas tinklas, kuris kaip ir vienuolijų toks kvietimas, ne, kovai su priekyba žmonėmis. Galbūt galite tada šiek tiek plačiau pristatyti, kas tai yra per tinklas ir ką jisai daro ir su kokia mintimi ateina į šį lauką.
Taip, kaip sakiau, popiežius labai susirūpinęs šitomis globaliomis problemomis, ypatingai priekyba žmonėmis, ir jisai kvietė, skatino vienuolius ir patys vienuoliai tam buvo gana jautrus prieš tai ir sukūrė tokią bendrą, tokį tinklą vadina jie, kuris vadinasi Renate, tai yra Europos vienuolių įkurta organizacija, apjungianti visas Europos šalis, reiškia kovai prieš prekybą žmonėmis ir žmonių išnaudojimą, prieš įvairias formas vergovės. Tai vadinasi tas tinklas Renate, pats žodis reiškia pirmos raidės žodžių, kurie yra vienuolių tinklas Europoje prieš prekybą žmonėmis ir žmonių išnaudojimą. Ir tikslas šitos organizacijos, sakyčiau, tinklinis, tai yra atsiliepti į vaikų, moterų ir vyrų prekybos ir išnaudojimo problemas pagal Evangelijos vertybės. Žmogaus orumas, laisvė ir visa kita. Teisiai būti laisvam. Ir uždavinė šitos organizacijos, jeigu jau taip konkrečiau, ne, kaip tai vyksta, tai tokį, sakyčiau, informuoti Europos visuomenę labai svarbu, pasitelkiant įvairias, pačias įvairiausias technologijas ir komunikacijos formas apie prekybą žmonėmis, apie tą augančią moterų ir mergaičių paklausą sekso prekybai, prievartiniam darbui ir elgetavimui. Taip pat kurti tarp šalių institucijų kovojančių su prekyba žmonėmis tinklą, kuris leistų dalintis informaciją, gebėjimais, žiniomis, ir kovoti prieš prekybos žmonėmis piknaudžiavimo atvejus tiek pirminėse, tiek galutinėse šalyse. Pirminėse aš turiu minti iš ten, kur žmonės išvažiuoja, tos aukos, iš kur yra kilę, ir ten, kur jos jau važiuoja į tas galutinės šalis. Tai va, tai šitas tinklas yra, jis labai plečiasi, jis apėmęs beveik visą, galima sakyti, Europą ir bendrauja su kitų žemynų organizacijomis, jos yra ir Amerikoje, ir Afrikoje. Tai Renate yra įkurta 2009 metais ir apima ir vakarų, pradžioj buvo vakarų Europos šalys, dabar jau rytų Europos šalys ten priklauso ir jis įsikūrė Niderlanduose, karito dėka ir kelių vienuolių institucijų, reiškia organizacijų dėka. Ir tai yra 27 šalys dabar sudaro, 18 iš jų atstovauja savo šalis, tai yra priklauso tarybai, kuri ta organizacija jau taip labiau rūpinasi ir tokia raktinė grupė tos organizacijos, tai yra 4 žmonės, tai yra jie visoje Europoje, įsikūrė Niderlanduose, ten tas finansų centras yra, sekretorė Lenkijoje, pavyzdžiui, yra direktorė Albanijoje ir Airijoje personalo vadovas dirba, tai va, prašau, organizacija tokia labai globali, ta prasme. Narių turi 187, 132 yra vienuoliai, 55 pasauliečiai, 19 vyrų, 6 kunigai. Kaip matot, vyrų nedaug, bet yra. Taip pat Renate bendradarbiauja su visom institucijom, kurios susiję su šia sritim ir labai aktyviai dirba. Tai organizacija Talita Kum, mergaitė kelkis. Ir yra narėtos organizacijos, tai irgi tarptautinė pasaulinė organizacija, kuri dirba šioje srityje labai aktyviai, jai kūrė pati vienuolį, kuri pati buvo prekybos žmonėmis auka. Taip pat Renate priklauso Europos civilinės visuomenės platformos kaip nariai yra, ten atstovauja save nuolat ir palaiko ryšius. Ir žinau, tiksliai negaliu pasakyti, bet yra Šventos Mortos organizacijos bendradarbiavimas kažkoks tarp jų stiprus irgi. Tai gal tiek. Ir dar norėčiau paminėti, kad Renatė informaciją labai skleidžia ir įvairiom formom, kad pasiektų pačius įvairiausius žmonės. Tai turi savo Facebooką, Twitterį, taip pat žinialaiškius leidžia kas 3 mėnesiai, biuletenius, reportažus įvairiom temom ir įvairiuose šalyse. Įvairius renginius akcijas daro, mokymus veda savo nariam ir tiem, kurie dirba toje srityje. Taip pat turi gerų filmų paruošusi, kuriuos galima matyti, stebėti, mokytis iš to ir taip toliau. Ir tiesiog kviečia visus įsijungti, tapti organizacijos nariais ir galima ir draugais tapti, tiesiog paremti įvairiais būdais, tiek finansiniais, tiek melstis, tiek gauti informaciją, dalintis, nu, kad rūpėtų visą tai ir palaikyti. Tai tiesiog daug draugų Renatė labai turi.
Ir iš tiesų toksai išsamus pristatymas tikrai to tinklo. Ir aš žinau, kad Kristina yra pati to tinklo kaip ir narė ir daug metų veikianti būtent tame praktinėme lauke, padedanti nukentėjusiems asmenims. Ir gal galite pasidalinti savo patirtimi, tiek dalyvavime šiame tinkle, tiek įžvalgomis, vėlgi apie tą tinklo misiją, viziją ir kur link jisai juda.
Aš tai pirmiausia noriu padėkoti seseriai Daliai už tokį tikrai labai įdomų, pilną pristatymą. Aš manau, kad mes savo cikle gal taip nedažnai turime vat, tiek daug vat, informacijos. Dažnai mes jau lendami kažkokias konkrečias problemas ir sakom, kas ką galėtų padaryti. Ir kaip kartais tikrai reikia to tokio, na, tokio fono, į kurį galėtumėm tiesiog pasižiūrėti, pasimokinti ir tada bandyti mūsų darbus projektuoti čia, mūsų šalyje. Ir kalbant apie Renatę tinklą, tai aš asmeniškai ir mūsų komanda, jau mes 16 metų šitam praktiniam lauke, tikrai labai turim didelės viltis, labai daug mokinamės iš šio tinklo. Žinot, iš tikrųjų, manau, kad pasaulyje, Europoje yra daugybė sukurta tokių, na, ir organizacijų, ir tinklų, ir platformų, asociacijų, konferencijų, taip toliau, kurie, na, bando kovoti prieš prekybą žmonėmis, kažkokias prevencinės priemonės siūlo, bet man Renatė tinklas labai išsiskiria iš to bendro to fono tuo, kad čia mes matome gražiausią ir tokią, na, sakyčiau, geriausiai atspindinčią bažnyčios misiją situaciją, kai tikrai tas šūkis, kad nebe vergai, o broliai ir seserys, čia yra praktiniu būdu tiesiog įvairiose šalyse, tai yra išpildoma ir aš tikrai pati negalėčiau prisiminti jokios kitos asociacijos, kur pabuvojus tu gauni tiek daug palaikymų, toks didelis solidarumas ir tiek daug bendraminčių. Kartais net vat, aš grįžus iš susitikimų pasakoju kolegiams, kad štai susirinko į kambarį būrelis vyresnio amžiaus seselių. Na ir apie ką mes kalbam, ten atrodo, kad kažkokių labai ypatingų darbų jos nepadarys, tačiau tu pradedi klausytis jų ir iš nuostabos tikrai akis virsta lauk, girdi apie tai, kaip gelbėjimos prekybų žmonėmis aukos, kaip atstumtiesiems vienoje kitoje šalyje siūloma kažkokia, na, išeitis užimtumo kampanijos, kaip į valstybės vadovus kreipiasi tos seselės, tu pamatai, kokia didžiulė jėga. Tai aš tikrai galvočiau, kad mums dabar yra didžiulis uždavinys pasinaudoti šio tinklo sukaupta patirtimi, palaikymu jo ir kreipti žvilgsnius į mūsų šalį. O ką mes čia galime padaryti? Tai va tas klausimas yra atviras ir manau, kad sesers Dalios įsijungimas į Renatę tinklą, jinai, kaip žinau, atstovaus Lietuvą šio tinklo taryboje, jisai tikrai tas dalyvavimas tokių labai šviežumo atneša ir daug vilčių.
Ir iš tikrųjų, taip sekant turbūt ir laidos tą temą, kaip jinai plėtojasi, kaip mes pradedam nuo to tokio didelio bažnytinio požiūrio, ne, į ką mes esame kreipiami, einame toliau prie tinklo, kuris yra tarptautinis ir kur Lietuva yra įsijungus ir taip pat jame dalyvauja, jau Kristina pati kalbėdama kaip ir kelia tą klausimą, kas gi vyksta Lietuvoje ir kaip mes Lietuvoje vėlgi galėtumėm atliepti tiek turbūt šio tinklo keliamus uždavinius, tiek apskritai matydami tą realią situaciją, atsiliepti į esančius tos poreikius, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie kenčia, tie žmonės, kurie yra išnaudojami, kad jie jaustų, jog yra ta pagalba ir yra kur kreiptis. Tai tikriausiai tas tinklo pasiūlytas modelis, kad burtis yra labai toksai jau kviečiantis ir raginantis, bet galbūt šiek tiek sesuo Dalia galėtų pasidalinti, ką mes turime Lietuvoje, jeigu mes žvelgiame į tą bažnyčios atsaką, galbūt į vienuolijų įsitraukimą, kokią mes turime situaciją ir kaip tai veikia.
Kiek žinau, Lietuvoje yra institucijos, yra apvalų stalai, organizacijos tam tikros, kurios jau dirba šitoje srityje. Tik čia mano tokia nuomonė, kad truputį trūksta to bendradarbiavimo, to tokio glaudaus labai tarp institucijų. Nes, kaip sakiau, šitoj srity atskirai ne kažką galima nuveikti. Tai va, tai tas bendradarbiavimas yra ir kaip prevencijos toks pagrindinis principas, sakyčiau, kad prevencija tas būtų svarbu ir švietimui, ir visai pagalbai, kuri turėtų būti. O teikiant pagalbą, aš kiek galiu pasakyti, tai nu, daugiau Renatė remiantis tuo tarptautiniu tokiu požiūriu, kuris toks, sakyčiau, ir universalus yra, tai yra be galo svarbus saugi pastogė žmonėm, kurie yra patekę į tokias jau tokias žnyplės, sakyčiau, ir tas saugus grįžimas. Tai taip pat tas toks sielovadinis konsultavimas, nes žmonės ir fiziškai, ir dvasiškai visiškai, sakykime, palūžta, tai jiem reikia tiesiog išmokti naujai tą orumą atgauti. Tai tokia visapusiška pagalba, kuri yra gana ir sudėtinga, ir kartu labai paprasta. Žmogus žmogui iš širdies į širdį padeda tiesiog. Tai man atrodo šitas, ir tai yra labai svarbu tas bendradarbiavimas tarp kultūrų, tarp religijų net, nes toj bendruomenėje gali būti ir kitų religijų žmonės, ir dažniausiai tai būna, kad tie tokie mažumos papuola ir visa kita, arba tie, kurie gyvena šeimuose, kuriem ten, sakykime, vaikai gal mažiau rūpi ir visa kita, ir jie tiesiog nu, visiškai neturi tos saugios vietos, kur, tai aš manau, parapijos bendruomenės, kur nu, parapijose tos bendruomenės turbūt yra labai jautrios tiem dalykam, vieni kitiem, galėtų įsijungti į šitą tokią saugios aplinkos, tos bendruomenės stiprinimo kūrimą. Ir konkrečiai, kaip padėti aukai, jau čia yra truputį rimtesnis dalykas, ne? Jau reikia didesnio įsipareigojimų. Tai va, kas mane džiugina, žiūrint į Renatę vienuolių tą pagalbą, kad jos pastebėjo, pavyzdžiui, Niderlanduose, Danijoje, Anglijoje vaikščiančias mergaitės, kurios tiesiog gatvėje gyvena ir niekam nereikalingos liūdnais veidais, ir jos pradėjo su jom kalbėtis, parsivedė jas į namus, arbatos davė, kalbėjosi ir suprato, kad jos yra prekybo žmonėmis aukos. Tai va tas jos ir pasiūlė, kad būtų labai gerai sukurti saugią aplinką nu, su vienuolyno pagalba, tokius šelterius, tokias saugias vietas, kur žmonės galėtų ateiti ir ten jaustis saugus. Paskui, aišku, visokios organizacijos įsijungia, kad žmonės saugiai grįžtų namo ir visa kita čia vienas vienuolynas nieko nepadarys, bet jis atrado savo vietą būtent padėti, konsultuoti, būti su žmogumi jau toj kritiniai situacijoje. Tai va toks į žmogų, tiksliau sakant, tas pagalbos modelis orientuotas į auką, kaip ją įgalinti. Ir, kaip sakiau, ta prevencija yra labai svarbi dirbant su žmonėmis, kurie yra bendruomenėje, tokie gal labiau pažeidžiami, bet jiem būtų be galo tas svarbu. Mes dabar matome, daug yra visokių dienos centrų, yra daug ir namų, kur jauni žmonės gyvena tiesiog be šeimų, ten dideliais skaičiais, tai va ten yra labai pažeidžiama tokia vieta. Tai va ten reikia ir į tokias vietas eiti, ne? Ir labai svarbu, manau, advokatai geri, visa kita, čia yra tokia tiesioginiai profesionali pagalba, bet ir mokymai labai svarbu, kaip mokyti tuos žmonės, kurie dirba pastoracijoje, kad jie patys būtų informuoti ir būtų jautrus tiem dalykam, ne tiem žmonėm, ne tik, kad jiem reikia ten gal kažkurių dalykų, bet reikia tos informacijos tarptautiniais, kad jie nepapultų į tokius tinklus. Tai va, tai švietimas, konsultavimas ir... Tai čia ir yra mūsų tos biblinės vertybės, kuriomis mes tikime, gyvename, kaip jas tiesiog padaryti gyvas čia ir dabar savo bendruomenėse. Tai manau, tas va toks prevencinis darbas ir ne tik prevencinis, bet visas darbas, sakykime, toliau, tai būtų paremtas tokiu ką galėtų būtent ir vienuoliai daryti labai stipriai, sakyčiau, tai švietimas, prevencija, gydymas ir reabilitacija, va toks gal visas derinys, kuris remtųsi tomis biblinėmis vertybėmis, kuriomis žmonės gyvena įsipareigoja labai stipriai, sakyčiau. Tai, nes vienuolynas, globaliai žinau šitą, tai yra saugi vieta visais laikais, nuo visų problemų, mes žinom, kaip žmonės gelbėdavosi vienuolynę. Tai iki šiol tas išlikęs, tai kodėl ir neišlaikyto įvaizdžio, ne?
Bet sesė dalė, jūs dalinatės, kad tikrai, va, Renate, tinklas yra tas toks kaip pavyzdys, kad yra šalių, kur tikrai tas saugus prieglobstis yra, kaip tie šelteriai įrengti aukoms, ane, kurie gali gauti pagalbą, yra palydimi, kaip suprantu, vienuolijos bendruomenės palydimi ir turi. Kaip jūs galvojate, ar Lietuvoj, vėlgi, kaip suprantu, tokio dalyko kol kas taip nėra, taip labai tokio apčiuopiamo, ne, bet ar Lietuvoje yra įmanoma eiti tą kryptimi, kad čia tikriausiai irgi kalbama apie didelės atsakomybės prisėmimą, ne, ir tam tikrus kitus dalykus, tiek finansinius, tiek sąlygojančius, kurių reikia. Bet tikriausiai ta tokia ar vizija yra turima, kad Lietuvoje galėtų atsirasti būtent tokios vietos prie vienuolyjų ar to, nu, bendruomenė, kur vienuolyjos prisidėtų. Ta prasme, nu, va, taip žvelgiant į realią situaciją, ar mes galime apie tai svajoti ir į tai kreipti savo mintis, ar vis dėlto tai yra toks, nu, mūsų dar kontekste dar tolimas dalykas.
Svajoti tai visada galima ir daug daugiau negu šelteris, bet realiai tai, nu, aš esu kalbėjus su ne vienu vienuolynu, tai privačiai, sakykime, su seserimis, kurios dirba su jaunimu ir pastebi tokius vat, dalykus ir žino ir visa kita, ir jos tiesiog padeda to mergaitė moterim ir ne tik mergaitė moterim, vaikam ypatingai, tai jos savotišką formą tai daro, ne, kiti globoja tuos vaikus ir visa kita, tai aš manau, kad taip galima visai net be šelterių turėjimų specialaus, ne, bet gali ir vienuolynai, sakykime, kokį turėti tavą tokią prieglaudos, tą erdvę kažkokią. Tai čia yra susitarimo reikalas, tuo klausimu, manau, dar reikia padirbėti, susivienyti, apmastyti, bet tai aš manau, kad dirva beveik ir yra tam, nes žmonės jau tuos dalykus daro, aš nekalbu taip 100%, bet yra to labai nemažai. Tai aš taip galvoju ir aš manau, ką Lietuvoj mes galime, jūs čia kaip ir klausyt, kas Lietuvoj gal būtų aktualu, tai aš manau, tos informacijos pasidalinimas kažkokį tinklapį bendrą turėtų ar bažnyčios ten tam tinkle ar vienuolynam, kad galėtume dalintis informaciją, nes vyksta va tie tarptautiniai mokymai, dalinasi patirtimi žmonės ir ten galima daug visko sužinoti. Taip pat konferenciją, seminarus kažkokius daryti ir aš čia girdžiu tokių palaikančių ir darančių tuos dalykus tiem, kurie dirba pastoracijų ir vienuoliai tame būtų ir tie, kurie dirba su vienuoliais. Taip pat akcijas galima organizuoti, nebūna specialios dienos, aš jau šiemet girdėjau, kaip meldysi. Seniau aš nelabai taip jautriai reaguodavau į tai, tik girdėdavau iš toliau, dabar jau girdžiu, kad ir meldžiasi bažnyčiai, taip net pati sureaguoju savo kūne, kad prašau, meldžiasi už aukas. Būna viena diena pasaulyje už vaikus, kai meldžiasi, kurie tapo aukomis. Tai, manau, vienuoliai parapijos irgi galėtų daug prisidėti prie to. Taip pat yra, gali laidos įvairios būt ir visokį panašus dalykai, ką mes dabar darome. Taip pat yra filmų gerų pastatyta, kodėl jie negalėtų pasirodyti, sakykime, dėl to, kad šviesti visuomenę ir negalvoti, kad čia mūsų tas neliečia. Nes kiek man teko Europoje matyti tų dalykų, tai Lietuvos istorija ten visada paminima. Tai reiškia, yra tie dalykai. Ir mes turėtume jautresnį būtą.
Kad iš tikrųjų tikriausiai, jog prekyba žmonėmis Lietuvoje egzistuoja visų pajėgumo ir tos mastus, kuriuos žinome, yra tik tai Ledkalnio viršūnė, tai tikrai patvirtins Kristina, kuri, kaip ir minėjo, 16 metų veikia šitame lauke ir metai iš metų vis yra šalia tiek nukentėjusių žmonių, tiek atranda tas naujas formas, kaip tai veikia. Ir galbūt, Kristina, galėtumėt jūs pasidalinti, vėlgi taip žvelgiant į tą Lietuvos situaciją, šiek tiek sesuo Dalia pristatė, kaip galėtų tai veikti. Galbūt jūs iš praktinio lauko turite įžvalgų ar papildymo, vėlgi į ką orientuotis ir kaip traukti tiek prie bendruomenių veikimo, tiek vienuolijų atstovus. Iš tikrųjų, kas yra suprantama, tikriausiai, kad mums reikia bendro tinklo ir reikia išmokti kartu kalbėtis ir kartu toje kovoje atstovėti.
Na, manau, kad pradžia tikrai labai gera padaryta ir puiki, nuostabi pradžia, tačiau galvoju, kad eina laikas ir mums reikia eiti prie konkretesnių momentų. Mes daug kalbame su seserim Dalia, mes na, diskutuojam, kaip tai galėtų atrodyti, kadangi tikrai esu praktikė iki kaulų smegenų, tai bet ir dabar sėdint šitoje laidoje iš karto svarstau, galvoju, kaip čia mums kažkaip išeiti tą praktinį lauką, nes mūsų intencijos ir mūsų kalbos, žinot, yra labai viskas šaunu, bet visa tai turėtų būti skirta va, tiems ar jau nukentėjusiems, ar galimiems nukentėjusiems apsaugoti. Tai na, tiesiog galvočiau, kad galbūt vienuolyjų tiek vyrų, tiek moterų potencialą galima būtų sujungti su mūsų praktikų na, problemom. Aš taip gal pavadinčiau ir labai konkrečiai žiūrėti, šiandien mes Lietuvoje turime tiesiog tam tikrus regionus, kurie yra jautresni, labiau pažeisti prekybo žmonėmis, kur verbuotojai nusikaltėliai metų metais vykdo savo užmačias. Kalbu, pavyzdžiui, apie Kupiškį, apie Panevėžio regionus. Galbūt tenais mes galėtumėm susivienyti ir vieni galbūt na, į prevenciją eina kiti, galvoja vat, apie tas saugesnės vietelės, treti vėl kažką daro. Aš matyčiau prasme tokiuose labai konkrečiuose momentuose. Iš kitos pusės tikrai neslėpsiu, kad mums, kurie ypač ilgesnį laiką dirbam šitoje srityje, mums labai reikia maldos, mums labai reikia palaikymo, nes tas jėgų šaltinis jis nėra begalinis. Ir kai tikrai tu kasdieną susiduri su išprievartautais žmonėmis, pagrobtais žmonėmis, žmonėmis, kurie na, tiesiog buvo kankinti, daug iškentėjo, jie turi labai gilę kančią, jie turi daug labai tokios neigiamos patirties ir mus esančių šalia tų nukentėjusių, tai labai sekina ir tikrai mums reikia bendruomenės tokio ir socialinio palaikymo kartu ir tokio dvasinio palaikymo. Tai čia mes irgi labai viltingai žiūrėtumėm į vienuolijas ir lauktumėm pagalbos rankos. Tai va, tiesiog mano būtų tokios mintys siūlymai, kad mums jungtis į konkrečias akcijas ir galbūt sekantį kartą po kokio pusmečio mes atėję į šitą va, jūsų nuostabę laidą, mes galėtumėm jau pasidalinti tam tikromis išvalgomis.
Tikrai čia turbūt taip laidoje vos nevyksta tokie tam tikri pasiūlymai, kaip būtų galima veikti ir kartu daryti. Ir tikriausiai šiandien ta laida yra skirta būtent tam vienuolyjų įsitraukimui. Ir kažkaip sesuo Dalia minėjo, kad galbūt reiktų orientuotis ne į tą informacijos perdavimą, į tą paskleidimą. Iš kitos pusės atrodo, lyg ir daug metų ta informacija jinai yra ir apie tai yra kalbama. Tai čia turbūt irgi yra toksai, nu, nežinau, gal klausimas pamąstymui, kaip su vieni su kitais susikalbėti, nes žinoma, kad tiek, manau, tiek ir vienuolijos įvairių atsakomybių turi ir kitų dalykų, kurios daro, kuriuose, kaip ir minit, tarnauja. Ir tokio tik tai tiek, kad gal prie konkretesnių dalykų, kaip mes galime vieni kitus iš tikrųjų pasiekti, ne? Kaip tas Renatė tinklas, kaip ir minėjot, jisai sudarytas iš kunigų vienuolių, pasauliečių, tiek vat vyrų, moterų, tai nežinau, man kažkaip tokia mintis, ar Lietuvoje nėra mąstoma apie tokio kažkokio irgi kaip mažojo Renatė tinklo turėjimo, ne tokio, kur tikrai, vat, jūs minite apie duomenų bazę, kuri galbūt galėtų būti, tai čia tiesiog irgi klausimas pasvarstymui, kaip jūs galvojate, ar tai yra, nu, vat, atsirastų, nes tikriausiai, kai mes kalbame bendrai apie vienuolijas visas, tai jų tikrai mes Lietuvoje turime, tai tada atrodo lyg ir bendrai visiems, tai atrodo lyg ir niekam toks, nu gal kažkas kitas imsis, bet gal kažkokį tokį turėti ratą tinklą Lietuvoje, ar yra apie tai minčių, kad būtent čia turėti kažkokią nu, va, tą komandą sudarytą tiek iš bažnyčios atstovų, tiek iš pasauliečių, tiek galbūt nu, svajojama apie kunigų įsitraukimą.
Taip, jūs čia duoda drąsias mintis, aš apie jas irgi galvoju savo vieną ir kartais su savo draugais pasidalinu taip tyliai jausi nedrąsiai.
Sako, dabar proga pasidalinti su visą Lietuvą.
tai tiesiog aš tai drąsiai sakau, aš nežinau kaip bus ateity, bet man atrodo, kad tas tinklas yra, jau mes iš savo patirties čia sakom, yra be galo svarbus dalykas ir jis gali daug padaryti. Nebereikalų popiežius prašo, palaiko tą organizaciją ir remia nuolat. Ir daugelis fondų remia. Dabar jeigu atsiverstumėt fondų prioritetus, tai human trafficking, žmonių prekyba žmonėmis, yra vienas iš prioritetinių dalykų. Tai reiškia, yra labai svarbu. Ir Ir manau, kad Lietuvoje vat, būtent šitas momentas yra pats silpniausias, kad pas mus, kaip sako, daug kalbama, arba nu, ne tai, kad daug, nu, tiesiog pakalbam, graži idėja, viskas gražu, bet vat, kaip konkrečiai, nu, tai parapijose organizuokim, kvieskimės į tas vietas, kur gal jos pažeidžiamos, pradėkim nuo to ir dirbkim su vieni su kitais, tas informacinis tinklas apjungiantis visus, manau, padėtų visas tokias organizacijas, kurios susiję su socialinim tokiam problemom, nes jos yra susijėtos problemos, ane? Ir aš matau ir per parapijas, ir per vienuolynus, nes visi kartu jie ten dirba, ir per švietimą, per mokyklas, ir per socialinės institucijas, kaip dienos centrus. Ir tiesiog ta informacija, o paskui ir akcijas kartu galima daryti, nu, apjungiant bendruomenę, įtraukiant vietinę bendruomenę, kad vietinė bendruomenė žinotų, kad tie dalykai čia vyks.
Aš truputėlį įsiterpsiu, kaip jums atrodo, ar mums pavyktų tai padaryti? Na, pavyzdžiui, aš labai sakau, konkrečiai galvočiau, štai man reiktų šią naktį apgyvendinti mergaitę. Na, aš taip čia dabar taip kaip modeliuoju situaciją, kuri ten ištrūkus iš priekeivių žmonių buvo išnaudota ir jinai kažkokioje tokioje vietovėje. Tai aš taip įsivaizduočiau, kad jeigu mes turim sukūrę tokį tinklą, kur yra, na, vat jūs žinote, kad yra 5-6 vietos saugios Lietuvoje ir aš kreipiuosi į kažkokį atstovą, ar tai jūs, ar tai kažkas kitas, ir mes kartu sprendžiam, vat kaip tą mergaitę apsaugot, patalpint, kaip jai duot nusiramint kažkokias dienas, jinai galvos, ar jinai nori su policija bendradarbiauti, ar nenori, bet jinai ką tik ištrūko ir jinai neturi kur dingt. Tai aš vat galvoju apie tokią darbą, tą praktinį momentą, tą pusę, kad ne tik tai su žmonėmis kalbėt, kad atsargiai nevažiuokit, nepriimkit bet kokių pasiūlymų, bet šiandieną, žinokit, pilna Lietuva tikrai blaškosi žmonių, kurie na, vat, ištrūkė, pabėgė, pasislėpė, bet jie na, negali kažkokios vat, pagalbos konkrečios gauti. Ir vat čia yra mūsų silpna vieta. Jeigu mums pavyktų sukurt kažką tokio labai paprasto, čia nereikia kažkokių rūmų ištaigingų, reikia saugaus kambarėlio ir lovos.
Aš tai taip, kai girdžiu jūs ir tą Renatę, matau, įsivaizduoju visų tų pasidalinimų žmonių, tai matau tokius du variantus, kai yra va profesionalus šelteris ateina, ten dirba specialistas, ar, pavyzdžiui, Niderlanduose yra 10 tų tokių saugių pastogių, kurios ir ten organizacijom priklauso ir kelios yra su vienuolynai susiję. Tai jau ten mes suprantam, dirba žmonės, kurie jau moka su tais klientais ir visa kita. Dabar, ką aš iš Kristinos girdžiu, kaip jinai sakau, kaip jūs Lietuvoje su tai žmonėm, sako, mes juos visur sukaišiojam. Ką tai reiškia? Nu, tai toks lietuviškas variantas reiškia sukaišiojam. Aš pati esu priėmus, nu, mūsų vienuolynas yra priėmęs vieną ausienietę, kuri tiesiog irgi bėgo, blaškėsi ten ir visa kita. Tiesiog paprašė žmogus ir priėmėm. Tai vat buvo irgi įkišta, bet kaip ir kažkas su jie vargo, ten nesuprato reikalų, nes reikia ir medicininės ir paskui papuolė jinai į Lukiškių tiesiog izoliatorių galų gale. Tai va čia yra sudėtingi dalykai, nes čia ir su teisiniais dalykais susijęs, ir su dvasiniais, ir su visokiais tiesiog ir pavojingais. Tai jeigu bet kas, bet ką darys, irgi ta pagalba gali būti tokia, nu, bet iš kitos pusės žmogui padėti, tai yra tas noras, geros širdies atsivėrimas ir galima, aš būtent taip ir tokią mintį turėjau, kad saugi vieta yra ten, kur tikrai tu nebūtinai tau turi ten atsakyti visus klausimus, ne kažkas atsakys paskui konkrečiai, bet kartais reikia labai nedaug, tiesiog žmogiškai su žmogumi pabūti. Tai aš manau, kad toks dalykas tai tikrai įmanomas, nes kaip gali žmonės atstumti žmonės, kurie patys tuo labai gyveno, rūpinasi, aš nežinau.
Labai pritarčiau jums, vat mes šiandien sėdėme su jumis Kauno mieste ir štai antras didžiausias Lietuvos miestas neturi jokio krizių centro moterims, ne tik atprekybo žmonėmis aukoms, bet ir smurto artimo erdvėj aukoms, išskyrus nakvynės namus. Šiandien Kauno miestas gali pasiūlyti nakvynės namus, įsivaizduojat, tai reiškia, ir tai ten tas įėjimas tos nakvynės namus yra tai, kad tu kreipiesi dienos metu, tu dokumentus pristatai taip toliau. Mes kalbam apie greitesnę, pilnesnę, tokia širdingesnė pagalba, kur naktį moterys nevaikšto, vaikus pasiėmė po gatves ar laiptinėse, nelaukia to ryto, kad galėtų kreiptis į savivaldybę, pristatyti dokumentus ir pasakyti, kad man labai reik pagalbos. Turim galvoje apie tokį, na, galbūt laikiną prieglobstį, kur įsileidus, tikrai, kaip jūs labai gerai sakot, nebūtina iš karto atsakyti visus klausimus, galima ieškoti specialistų vėliau, tačiau ta pirminė pagalba šiandien pas mus labai stringa. Štai kur seselės ir broliai galėtų tiesiog tą nišą rasti, vat čia yra iššūkis, kad aš atveriu tau savo duris, dabar tau yra sunku. Pailsėk ir tada pasišnekėsime.
Nu taip, tas tos, vat, man kaip greitoji pagalba čia skamba. Taip, kai žmogui blogai, tai atvažiuoja ir telefonu jau sako, ką daryti, ne? Tai aš pilnai pritariu, kad vienuoliai tam galėtų įsipareigoti daugiau ir jie kažkokiam formom tuos dalykus jau daro, plačia prasme. Bet aš tai palaikyčiau tą nuomonę, kaip jūs sakot, Kaune nėra tos pastogiais aplamai žmonėm, kiek pas mus smurto daug yra. Tai čia yra jau katastrofa mūsų vietinė tiesiog. Tai čia yra gal kelių žmonių klausimas, o aplamai tų smurtą patyrusių moterų, vaikų, tai aš manau, čia reikėtų ir tokio tikresnės erdvės, kur jau gal įsipareigotų ar kelios organizacijos, ar tiesiog savivaldybė. Aš tai Kaune dabar tokios vilties matau, kad kažkaip, kad ne tik krepšiniui būtų ir namai statomi ir visa kita, ir visi tik švestų, džiaugtųsi, mane tas labai džiugina. Bet va, tai man norisi nuėti pas Matijošaitį, sakyti, klausyk, žiūrėk, va, ir kiti dalykai yra. Tai kodėl ne?
Tai iš tikrųjų, tai laidoje matome, kad yra ir diskusijai vietos, ir yra, matome kitas opes problematikas, ir tikrai yra tos tokios energijos galbūt kviesti, ir suprantame, kad vienas lauke ne karys, ir iš tikrųjų reikia to tinklo, tos komandos, ir tikriausiai beklausant mūsų klausytojams šios laidos viešnių yra aišku, kad labai svarbu yra vat kalbėti, kas galėtų suteikti profesionalią pagalbą, kas galėtų tikrai suteikti tą saugų prieglobstį ir priimti, kad žmogus pirmiausia jaustųsi saugus ir galėtų atsiverti ir suprastų, kas vyksta jo gyvenime ir kaip toliau jam elgtis ir jaustųsi priimtas. Ir turbūt tenka pripažinti, kad ši tema yra ant tiek plati, kad šioje laidoje tikrai mums neužtenka to laiko išdiskutuoti, tačiau manau, kad šios laidos ir tikslas buvo pasėti tam tikrą tokį grūdą, ne tame bendradarbiavimo tinkle, suvokimo tinkle, kaip galėtų veikti, vėlgi pačios vienuolijos, gyvendamos pagal savo pašaukimą, kaip atliepti tikrai tą vargstančių ir kenčiančių tą tokį poreikį. Tai klausytojams primenu, kad jie girdėjo laidą aktualijos ir šiandien mes kalbėjomės apie priekybo žmonėmis problematiką ir būtent akcentavome bažnyčios tokį atsaką į šią problemą per tarptautinį Renate tinklą, kuris yra skirtas vienuolijoms, ir taip pat kalbėjomės apie Lietuvoje esančią situaciją ir kaip mes galėtumėm kartu veikti. Laidoje buvo sesuo Dalia Verbylė, socialinių mokslo edukologijos daktarė ir kovos su priekybo žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Palaimintos dienos.